Kan I høre, hvad jeg siger? Også dem med tilslyngen. Der var ikke nogen, der brokkede sig i hvert fald. Det kan også være, fordi de ikke kan høre jo. Ja, som Egon sagde, så skal vi være sammen om fodvaskningen, som vi finder i første del af Johannes kapitel 13. Og jeg havde tænkt, at vi med udgangspunkt i den tekst skulle se lidt på vores forhold til Gud, relationen opad, og så skal vi se lidt på relationen indad, hvad det betyder for forholdet for os her i Nansensgade indbyrdes. Men inden så skal vi bede sammen. Du, som har dig selv mig givet, lad i dig mig elske livet, så for dig kun hjertet banker, så kun du i mine tanker er den dybe sammenhæng. Jesus, jeg beder dig om, at du må åbne teksten for os og tale til os, hver enkelt af os, det vi har brug for at høre i dag. Amen. Kender I de der billeder, som man kan få enten på sådan nogle plakater eller i bøger, hvor der egentlig ikke er noget motiv på? Og når man stirrer på dem i et stykke tid, så kommer der sådan et billede frem i 3D. Jeg tror, det hedder Magic Eye-billeder eller sådan noget. Egentlig er der ikke noget. Der er måske bare sådan noget grums på skærmen. Ligner måske sådan lidt støj på en tv-skærm i gamle dage. Men når man har hvilet øjnene på dem et stykke tid, uden rigtig at fokusere på selve billedet, så sker der sådan en mærkelig ting, og det er, der træder et motiv frem. Jeg tror, at det drejer sig om kristenlivet lidt på samme måde som med de her billeder. Forholdet til Gud, det er det, der giver os sammenhængen i vores liv. Og Paulus, han skriver i Kolossenserbrevet, at vores liv er skjult med Kristus i Gud. Skjult lidt på samme måde som i de her Magic Eye-billeder. Det er der, men det er ikke lige umiddelbart tilgængeligt eller synligt for os. Og så er der et eller andet, der gør, at det, der før så ud som en række tilfældige begivenheder, eller for andre i hvert fald, ser ud som en række tilfældige begivenheder, det træder frem og får et helhedspræg, et motiv. Med det i baghovedet, så skal vi høre teksten. Og i respekt for ordet, så synes jeg, vi skal rejse os og høre den. Johannes 13, fra vers 1. Det var før påskefesten, og Jesus vidste, at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen. Han havde elsket sine egne, som var i verden, og han elskede dem ind til det sidste. Og mens de holdt måltid, djævlen havde allerede sat sig for, at Judas, Simon Iskariots søn, skulle forråde ham, og Jesus vidste, at faderen havde lagt alt i hans hænder, og at han var udgået fra Gud og nu gik tilbage til Gud, så rejser Jesus sig fra bordet og lægger sin kjortel og tager et klæde og binder det om sig. Derefter hælder han vand op i et fad og giver sig til at vaske disciplenes fødder og tørre dem med klædet, som han havde bundet om sig. Han kom så til Simon Peter, og Peter sagde til ham, Herre, vasker du mine fødder? Jesus svarede ham, hvad jeg gør, fatter du ikke nu, men senere skal du forstå det. Peter sagde, aldrig i evighed skal du vaske mine fødder. Jesus svarede, hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lod og del sammen med mig. Peter sagde til ham, Herre, så ikke kun fødderne, men også hænderne og hovedet. Jesus sagde til ham, den der er badet, behøver ikke at blive vasket, ikke at få vasket andet end fødderne, men er ren over det hele. Og I er rene, dog ikke alle. Han vidste nemlig, at hvem der skulle forråde ham, derfor sagde han, I er ikke alle rene. Da han nu havde vasket deres fødder og taget sin kjortel på sig og sat sig til bords igen, sagde han til dem, forstår I, hvad jeg har gjort mod jer? I kalder mig mester og herre, og med rette, for det er jeg. Når nu jeg, jeres herre og mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Men jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer. Sandelig, sandelig, siger jeg, en tjener er ikke større end sin herre, og en udsending ikke større end den, der har sendt ham. Når I ved det, er I salige, hvis I gør det. Amen. Der er en ting, som den her beretning lærer os noget om, og det er, at der er en helt bestemt rækkefølge i Guds rige. Hvis vi vil tjene, så må vi lære os tjene først. Hvis vi vil elske, så må vi først lære os elske. Det er en rækkefølge, som ikke er let at lære eller acceptere. For den verden, vi er en del af, det samfund, som omgiver os, der er reglen den, at man skal yde, før man kan nyde. Man skal gøre sig fortjent til sine pauser. Først når du har arbejdet og gjort dig fortjent, kan du sætte dig og lade en anden yde for dig. Men i Guds rige, der er det omvendt. Hvis vi mister den her rækkefølge, så sker der det, at vores kristenliv bliver til et livsprojekt, en livsstil. Og så kan vi gå hen og miste hvilen hos Jesus. Der er engang en, der har sagt, at den største ulykke, der kan komme ind i en kristens liv, det er, at man bytter om på årsag og virkning. At vi som årsag for at kunne få fred med Gud, ser det, vi gør selv. Det, at vi skal leve op til standarderne i kristenlivet. Det kan være at få andagslivet til, kristenlivet, det kan være at få andagslivet til at fungere. Det kan være det at have frimodighed til at vidne for andre. Vi tænker, at når vi lever op til de her standarder, så har vi opfyldt årsagen til at kunne få fred og hvile hos Gud. Men det er lige omvendt. Vi lever i et nåderige. Et rige, hvor vi skal komme, som vi er. Det drejer sig om, at vi skal sidde stille på vores stol, og så skal vi lade Jesus vaske vores fødder. Det drejer sig om at lade Jesus tjene os og tage imod alt det, som han har at give til os. Det er det, der er rækkefølgen. Og bytter vi om på den her rækkefølge, så bliver vi trukket ind i et liv, der bliver fyldt med selvbebrejdelse. Der vil være sådan en skjult fornemmelse af ikke rigtigt at være en ordentlig kristen. Og resultatet er, at man kommer til at arbejde hårdere og hårdere og hårdere for en herre, som man kommer til at kende mindre og mindre og mindre. Og bagved det her, der ligger der tanken om, at vi skal gøre os selv elskværdige. Det er lidt ligesom med den italienske maler, der var blevet bestilt til at male et stort maleri af en forsamling. I den her forsamling, der skulle der være rige og fornemme folk, og der skulle være tiggere. Og maleren, han gik rundt i Roms gader og ledte efter de rigtige personer til galleriet. Og en dag så ser han ham, den perfekte tigger. Og han henvender sig til manden og beder ham om at komme op i atelieret, så han kan blive malet. Dagen efter, på det korrekte tidspunkt, banker det på døren. Og maleren går hen til døren og åbner døren, og der udenfor, der står der en mand. I pænt jakkesæt, med nyklippet hår, rene negle, fin hud. Og så spørger maleren, hvem er du? Du bad mig jo om at komme i går, så du kunne male mig. Nej, jeg bad tiggeren om at komme. Jamen, det er jo mig. Jeg har bare gjort mig i stand. Det er den proces, som vi som kristne så nemt bliver fanget ind i. Jesus ønsker, at vi skal komme til ham, som vi er. Han ønsker ikke, at vi skal sidde ned og bede bønder, som vi ikke kan have hjertet med i. Han ønsker, at vi skal kendes ved, hvem vi er og hvor vi er. Og så lad ham vaske vores fødder. Det er her, det begynder. Vi må lade ham elske os først. Først derefter kan vi begynde at snakke om at skulle bringe hans kærlighed ud. Beretningen om fodvaskningen fik mig til at tænke på en historie, jeg engang har hørt. Det er historien om søster Divina. Søster Divina, hun var nonne hos Maria-søstrene i Darmstadt. Divina, hun var opvokset i et ikke særligt kirkeligt hjem, men Divina, hun gik i kirke. Det gjorde forældrene ikke. Men fra helt lille af, der havde hun den her oplevelse af, at hun havde Gud på sin side. Forældrene havde hun det sådan set egentlig fint nok med, men det var bare ærgerligt, at de ikke havde det her særlige, som hun havde. Hun var enebarn og kom i forbindelse med de her søstre, Marias søstrene. Og på et tidspunkt så beslutter hun sig for, at hun vil være nonne. Og hun ser sig selv for sig selv, at hun er Kristi brud. Hun ser, hvordan at der bliver sat et diadem på hendes hoved, og hvordan hun går op af kirkegulvet, op til det store bryllup mellem hende og Kristus. Den sidste dag, hvor hun er hjemme hos hendes forældre, der sidder de ved bordet og snakker, og så siger hendes mor til hende, vi er godt klar over, at du aldrig rigtig har været tilfreds med os som forældre. At vi aldrig rigtig har været gode nok for dig. Og vi er også godt klar over, at du snart vil gå i kloster og vie dit liv til Gud. Men herhjemme, der har det altid været sådan, at du altid skulle have det sidste ord. Den sved hos hende. Min søster Divina, hun tager i kloster, og hun aflægger sit løfte, og hun går op af kirkegulvet der, og ser sig selv som Kristi brud. Og så begynder det svære liv i et kommunitet, i et klosterfællesskab. Hun var jo enebarn, så hun var måske ikke så nem at indpasse i fællesskabet. Hun var egenrådig og selvhævdende. Og de andre søstre i fællesskabet, de synes, at hun var svær at få til at passe ind. Og på det her kloster, der havde de sådan nogle møder, hvor de snakkede om, hvordan det nu gik i fællesskabet. Møder, hvor man havde mulighed for at lade hinanden vokse og rette hinanden af. Og gang på gang var det søster Divina, der blev peget på, og der blev gjort opmærksom på, hvor besværlig hun var. Og en af de her dage, en af de her møder, der havde været, så sidder hun der, og hun føler, at der bliver peget rigtig meget på hende, og det gør der. Og hun er vred, og hun er ked af det. Og hun rejser sig og går fra mødet, og der i døren på vej ud, så kommer hun til at tænke på, at en af de søstre, der havde sagt noget om hende, ikke havde sagt det hele sandheden. Den var ligesom fordrejet.